Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ipinagtanggol ng punong ministro Scott Morrison ang mga binitiwang komento bilang tugon sa naganap na March for Justice na rally. Kasabay nito ang mga naging panawagan naman ng mga tagapagtaguyod ng sektor ng aged care para sa mga pagkabahala sa alokasyon nito sa budget sa darating na Mayo. Ang detalye sa ulat ni Marcus Melagoconomos na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinagtanggol ng punong ministro Scott Morrison ang mga binitiwang komento sa parlamento noong nakarang araw bilang tugon sa naganap na March for Justice na mga protesta. Nakatanggap ng pagbatikos si punong ministro Morrison sa pahayag na ang mga naganap na rally sa buong bansay para wakasan ang tinatawag na gendered violence at sexism ay isang tagumpay dahil ito anya'y di sinalubong ng bala at karahasan. Sinabi naman ng Partido Greens Adams Band na kailangang humingi ng paumanhin ang punong ministro sa mga binitiwang mga pahayag sa libo-libo mga kababaihang nakibahagi sa naganap na demonstrasyon.
Scott Morrison's message for the thousands of women marching around the country was be grateful you didn't get shot. That is a despicable statement. The Prime Minister just doesn't get it. He needs to apologize to everyone who came demanding justice and change.
Yan ang tinig ng leader ng Partido Greens, Adam Band. Tinanong naman ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, kung bakit hindi pinakinggan ng punong ministro ang tinig ng mga nagmarch at nagsagawa ng mga pagkilos laban sa tinatawag na gendered violence. Ngunit nanindigan ng punong ministro laban sa mga naging pagbatikos.
That is an egregious misrepresentation of what I said in this house. If the Leader of the Opposition was indeed listening yesterday, Mr. Speaker, he would have heard me say that it was good and it was right. Sadly, it is the truth, as I was seeking only to represent that in many countries, sadly, that is not the case.
Yan ang tinig ng punong ministro Scott Morrison sa mga tugon sa naging pagbatikos sa ipinahayag niya nung nakarang araw. Si Natasha Stott Despoja, ang founding chair ng R-Watch, isang national foundation na naglalayong maiwasan ang karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Isinalarawan niya ang naging komento ng punong ministro bilang hindi karapat-dapat at nakakalungkot o sa wikang Ingles na inappropriate and saddening. Inihay naman ni Tanya Plibersek mula Partido Labor ang isang petisyon sa parlamento para pagkilos laban sa tinatawag na gendered violence na nilagdaan ng 130,000 Australiano. Anya, di lubos na nauunawa ng punong ministro ang kalagayan.
Look, I really think that Scott Morrison just doesn't get it. We're at a moment in Australian history where women and are just sad and frustrated. We've just had enough. I just think he is missing the point.
Yan ang tinig ni Tanya Plibersek. Samantala, sa ibang mga kaganapan sa Canberra, nagprotesta naman ang mga miyembro ng sektor ng aged care mula iba't ibang bahagi ng bansa sa Parliament House. Sinabi ng mga kinatuan mula Australian Nursing and Midwifery Federation ng United Workers Union and Nurses na kailangang makita at sumalamin sa nalalapit na pampederal na budget ang naging rekomendasyon mula final report of the aged care ng Aged Care Royal Commission.
My name is Yuri. Yeah, I feel like very sad when we have a pandemic. The aged care is locked down and the resident, they really need to meet the family. So us, a carer, a nurse, we are their family. And they really suffer because we need more carer to look after our lovely resident.
Yan ang tinig ni Yuri, isa sa mga nurse na nakibahagi sa naganap na pagprotesta kung saan dumalo ang mga miyembro ng Australian Nursing and Midwifery Federation at United Workers Union and Nurses sa Canberra. Takdang makipag-usap naman ang tumatayong Industrial Relations Minister Michaela Cash sa ilang mga crossbenchers ngayong Linggo upang makuha ang suporta ng pamahalang federal sa inihay nitong panukalang batas sa parlamento. Kailangan ng koalisyon ng 3 sa 5 boto mula sa mataas na kapulungan at mga miyembro ng crossbench upang maipasa ang pakete na isinasaalang-alang ang mga pag-amyenda upang sa panukalang batas. Ang panukalang batas ay kaugnay ng mga pagsisimple ng mga pamumuhunan, enterprise agreement at casual employment. Sinabi ng mambabatas mula Partido Greens, Maureen Faruqi, na hindi niya susuportahan ang panukalang batas sa Senado.
This bill seeks to suppress wages and erode working conditions for all workers, especially those who are the lowest paid, through a suite of measures designed to further shift the balance of power from workers to business. The Morrison government's clear agenda in putting this bill, the biggest attack on workers' rights since John Howard's Work Choices, is entrenching insecure work to the overwhelming benefit of big business. The Greens reject this bill and the Greens reject this government.
Yan ang tinig ni Dr. Maureen Faruqi, isang mambabatas mula Partido Greens. Samantala, sinabi naman ni Tresorero Josh Frydenberg na maaaring asahan ng mga Australiano ang may 12 bilyong pagbawas sa buwis mula ngayon hanggang Setyembre. Ang mga tinatawag na middle income earner na may 60,000 sahod kada taon ay mababawasan ng 2,100 dolyar ng pagbayad sa kanilang buwis kung ihaming sa binayad nila na buwis noong 2018 hanggang 2019 na taong pinansyal. Ang pahayag ay naganap sa takdang pagtatapos o bagong takdang pagtatapos ng JobKeeper program sa 28 ng Marso.
Lower taxes so that Australians can earn more and that Australians can keep more of what they earn. Since last July, $9 billion in lower taxes has passed its way through to the pockets of Australian families. And between March and September, another $12 billion in tax cuts, Mr. Speaker, for 11 million Australian workers and families. JobKeeper's been a remarkable program, but it was always a temporary targeted program. It was emergency support.
Yan ang tinig ni Tresorero Josh Frydenberg kaugnay sa pagbabawas sa buwis mula ngayon hanggang Setyembre. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.